të ndëruar dëgjues, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendror e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju gjatë 15 minuta vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ka nisur heqja e pjesshme e bllokadave nga rrugët që çojnë ka vendkalimet kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës. Vendimi i fundit i Kosovës për masa ndaj reciprocitetit ndaj importeve të Serbisë ka bërë bujë të madhe ndërkombëtare. Kanë vazhduar trazirat në Britani, thuhet se janë arrestuar deri tash rreth 1100 persona. Forcat amerikane në Pakistan thuhet se kanë vrarë të paktën 20 militantë të dyshuar. Për këto dhe zhvillimet e tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç thamë edhe më parë, ka nisur heqja e pjesshme e bllokadave nga rrugët që çojnë ka vendkalimet kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës. Kfori thotë se edhe më tej mbetet e bllokuar rruga në Rudar, por misioni pasqyrues konfirmon se automjetet e tij po përdorin rrugë dytësore për të arritur në portat në kufi me Serbinë. Ndjekim hollësi në raportin e Albana Isufit.
Serbët në Leposavec dhe në Zup që ka nisur gjatë natës së mbrëmshme heqje në barikadave rrugore, por si pas medjave serbe ajo në Rudar mbetet edhe mëtej. Heqja e barikadave vjen disa orë pas ndërprerjes së takimit të përfaqësuesve të katër komunave veriore, në të cilën është dashur të merret vendim për barikadat, për të përmbushur kështu njërën nga pikat e pajtueshmërisë arritur mes Kforit, Prishtinës dhe Beogradit. Zëdhënësi i Kforit Hans Witter ka njoftuar për lirimin e rrugëve, por nuk ka dhënë detaje.
Well, I have these information as well, but no official confirmation. I think it's a good way.
Un kam këtë informacion, por nuk kam konfirmim zyrtar. Mendoj se është mirë kur rrugët në mënyrë të vazhdueshme hapen, dhe më e rëndësishme është kur ne kemi qasje në veri tek portat. Kjo është e garantuar dhe është shumë e rëndësishme, tha Hans Witter. Tashmë janë bërë 2 javë që kur serbët kanë bllokuar rrugët kryesore në veri të Kosovës, në shenjë proteste ndaj aksionit të policisë së Kosovës për të vënë kontroll në pikat kufitare 1 dhe 31 në kufi me Serbinë. Megjithse parakushti i pajtueshmërisë arritur me Kforin ishte heqja e barikadave, përfaqësues të misionit paqëvajtës presin me durim veprimet e politikanëve lokal serb.
Some of them need some more time to discuss it with the people and with the key leaders. So it's
disa nga ta kanë nevojë për më shumë kohë që ta diskutojnë me njerëzit, me liderët kryesor. Ne jemi të durueshëm dhe gjëja e mirë këtu është se kemi qasje në porta tona, tha Witter, për të shtuar se bllokada në Rudare do të mbar kohë për të hequr pasi që aty është vendosur material shumë i rënd. Në anën tjetër, kryetari i komunës Leposaviçit Branko Ninić ka thënë se serbët do të organizojnë kujdestari dhe në këtë mënyrë do të përcjellin situatën në pikën kufitare në Jarin. Ninić u ka thënë medjave serbe se në këtë mënyrë, në këtë mund do të respektohet dhe zbatohet marrëveshja e përkohshme arritur mes qeverisë së Serbisë dhe Kforit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vendimi i fundit i Kosovës për masa reciprocitetit ndaj importeve të Serbisë dhe për vënien në kontroll të vendkalimeve kufitare në veri ka bërë bujë të madhe ndërkombëtare, por Prishtina ka vendosur edhe taks doganore prej 10% në importet nga Bosnia. Ky hap rrezikon Bosnjën në humbjen e 100 milion eurove eksport në Kosovë. I njëjti thuhet të jetë projektuar për nxitjen e Sarajevës për ta njohur pavarësinë e Kosovës. Të ndjekim kronikën e përgatitur që sjell të tjera hollësi lidhur me këtë temë.
Në fund të muajit të kaluar, Prishtina ka vendosur masa reciprociteti kundër të gjitha importeve nga Serbia në hakmarrje të masave të ngjashme të vëna nga Beogradi. Më 20 korrik, Prishtina ka marrë edhe një tjetër vendim, vendosjen e taksës doganore prej 10% për të gjitha mallrat që vinë nga Bosnia Fqinje. Nëse dy masat janë maskuar me gjuhën e reciprocitetit të tregtisë, çështja e vërtetë është fakti se asnjëri nga këto dy vende nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Moza Kusari Lila thot për Radio Evropa e Lirë se taksa e re për mallrat e Bosnjës është mas reciproke për taksën e njëjtë që ka vënë Sarajeva për produktet kosovare në dhjetor të 2008-s. Bosnia po ashtu ka refuzuar të njohë vulat doganore të Republikës së Kosovës, Kusari Lila shpjegon.
Ne nuk kemi pasur ndonjë lëvizje pozitive nga ana e qeverisë së Bosnës në raport me vulën doganore të Kosovës. Edhe pse vula doganore e Kosovës ka qenë në përputhshmëri edhe me rezolutën 2024, ka qenë pranuar nga të gjitha institucionet tjera dhe vendet e bashkimit evropian përfshirë ato që nuk e kanë njohur Kosovën.
Taksa e re mund të agodas rënd Bosnjën. Kosova është vendi i vetëm me të cilin Bosnja ka një bilanc pozitiv tregtar. Eksportet e saj në Kosovë kapin shumën prej 100 milion eurosh në vit, ndërsa importet llogariten në vetëm 20 milion euro. Dulko Hasi, që është kreu i seksionit për tregtitë e jashtme në dhomën tregtare të Bosnjës, ai thotë se kjo organizat ka paralajmëruar Sarajevën me vite për dëmin potencial.
Nažalost, odluka vlade Kosova je čisto političke prirode.
Për fat të keq, vendimi i qeverisë së Kosovës është thjesht politik. Të mos harrojmë se autoritetet e Bosnjës nuk e kanë njohur zyrtarisht Republikën e Kosovës, apo nuk kanë njohur vlefshmërinë e vulave të autoriteteve të saj doganore. Qeveria e Kosovës është kundërpërgjigjur dhe ky nuk është një problem i ri. Ne, dhoma tregtare dhe shoqata eksportuesve të Bosnjës, kemi paralajmëruar një kohë të gjatë se problemi mund të rritet. Ajo është pikërisht kjo çfarë ka ndodhur, thot Hasiç. Bosnia nuk e ka njohur Kosovën për shkak të shqetësimeve të separatisteve të saj në Republikën Serbe, e cila mban marrëdhënie të ngushta me Beogradin. Sulejman Konushevci është menaxher në kompaninë Inter në Prishtinë, e cila prodhon lëngje dhe ushqime. Ai thot se firma e tij ka eksportuar në Bosnjë, por biznesi ka rënë kur Sarajeva ka refuzuar të njohë vulat doganore të Kosovës.
Të mos atë reciprocitetit e dorë mirë në qysh mama parë. Kjo është një vanesë qeverisë tonë. Produktet cilat Bosnjës i ka marrën pjesë në tregun e Kosovës mund të avancojnë.
Dushko Tomić është udhëheqës i firmës Titi Kabel, e cila prodhon kablo telekomi në Shiroki Brijeg të Hercegovinës. Ai thotë se taksat e reja kanë larguar kompaninë e tij nga tregu kosovar. Që kur Titi Kabel ka nisur me prodhimin e kablove 3 vjet më parë, tregu i Kosovës ka qenë gjithmonë tërheqës për ne. Me taksën e re mbi produktet tona të vënë nga autoritetet kosovare, ne nuk mund të jemi më konkurues në atë treg, thot Tomić.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.europaelire.org.
Ora në studion tonë është 12:07 minuta, në vazhdim sjellim bllokun e lajmeve. Trazirat në disa qytete angleze kanë vazhduar, raportohet se dhuna më e madhe që ka ndodhur gjatë natës është thënë të ketë ndodhur në Manchester, qyteti i tretë më i madh në Britani. Thuhet se bandat e të rinjve kanë plaçkitur dyqane, janë përleshur me policinë dhe kanë dhënë zjarre. Një zyrtar i lartë i policisë në Manchester tha se grabitjet dhe zarvënjet kishin ndodhur në qytet natë që ai e përshkroi si një shkallë të papar. Ai ka denoncuar protestuesit duke thënë se dhuna e tyre duket të jetë e motivuar kryesisht nga kriminalet të thjeshtë. Trazira janë raportuar ashtu mbrëm edhe në Liverpool, Nottingham e vendet e tjera. Një raport i agjensisë së lajmeve Associated Press thotë se policia në të gjithë Britaninë ka bërë më shumë se 1100 arrestime që nga vala e dhunës, e cila ka nisur të shtunën. Nga një sulm raketor amerikan e Pakistan raportohet të jenë vrarë të paktën 20 militantë dyshuar, siç raportohet sulmi ka ndodhur në rajonin e Waziristanit, në afërsi të kufirit afgan. Zyrtarët e sigurisë thanë se dy raketat e teledirigjuara kanë goditur një kompleks pranë Marin Shah, qytet kryesor në rrethin fisnor në veri perëndim të Pakistanit. Raportet e agjensive të lajmeve thonë se militantët në shënjestër besohet se ishin kundër SBA-ve dhe i takonin rrjetit Haqqani, një rrjet kryesisht i lidhur me talibanët dhe Al-Qaidën. Përfaqësues nga Brazili, India dhe Afrika e Jugut pritet të takohen sot me zyrtarët sirian në Damask për të bërë më shumë presion mbi regjimin e këtij vendi në mënyrë që të ndalohen të shtypja e përgjakshme në protestuesit antiqeveritar. Takimi përfaqësuesve të këtyre tri vendeve pason vizitën e së martës në Damask të ministrit të jashtëm të Turqisë, ministri i jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu, i cili u takua me presidentin sirian Bashar al-Assad, u ka thënë gazetarëve se Turqia kërkon ndërprerjen e sulmeve vdekjeprurëse ndaj civilëve sirian. Ndërsa agjencia shtetërore siriane e lajmeve tha se Assad i ka thënë ministrit turk se qeveria e tij do të vazhdojë të ndjekë grupe terroriste që qeveria i fajson për trazirat. Trupat e pajet të 30 ushtarëve të Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe 8 afganëve, të cilët humbën jetën kur helikopteri i tyre u rrezua në Afganistan, kanë arritur në Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Barack Obama mori pjesë në një ceremoni private në ndërimin e viktimave. Zyrtarët thanë se Obama është takuar me familjarët e viktimave dhe u ka shprehur ngushëllimet e tij. 30 trupa amerikan, duke përfshirë më shumë se 20 nga forcat speciale amerikane, 7 komando afgan dhe një përkthyes u vranë të shtunën kur helikopteri amerikan u rrezua nga një mortaj dore e hedhur nga militantët taliban në provincën Vardak. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthemi edhe njëherë ngjarjeve nga Kosova, vazhdojmë emision me një kronik që ka të bëjë me shëndetësinë. Deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se Ministria e Shëndetësisë ka blerë barna pa afat. Sipas tyre, ky hap vjen në kohën kur mungesa e barnave nga lista esenciale është evidente në të gjitha qendrat spitalore, por akuzat në fjalë hidhen poshtë nga zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë. Për më tepër, vjen kronika e Ariana Kasapollit.
Në depot të Ministrisë së Shëndetësisë janë grumbulluar 200 tonë barna me afat të skaduar dhe me vite të tëra nuk është bërë asgjësimi i tyre, thot Time Kadriaj, nënkryetare e Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës. Ajo e quan absurde faktin se në Kosovë ka sasi të mëdha të barnave pa afat, ndërsa në institucionet shëndetësore mungojnë barna nga lista esenciale.
Depot e Ministrisë së Shëndetësisë ka 200 tonë barna me afat të skaduar. Kjo është për kritik, to barna në vazhdimsi janë grumbulluar edhe fajet që nga menaxhimin kohën kur në Kosovë flitet e përflitet për mungesë barna edhe nga lista esenciale që është të mëzoshme në uplëcuar nga Ministria Shëndetësisë, bëhet një grumbullim aq i madh i barnave kjo që nuk kanë koment.
Por zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë nuk pajtohen me to deklarata. Sekretari permanent në këtë ministri Ilir Tolaj pranon se ekzistojnë barna me afat të skaduar, por si pas ti, ato janë blerë shumë vite më parë.
Ne jemi në procesin e restrukturimit për gjithshëm të sistemit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, i cili do të minimizoj çështjen e skadimit të afatit të përdorimit të barnave, me qenë se është e pamundur në cilin do shtet, me çfarë do lloj planifikimi, që barnat e blera të siguruara të shfrytëzohen në mënyrë të 100%.
Megjithatë, zonja Kadria i thotë se tashmë Ministria e Shëndetësisë ka bler barna të cilat afatin e skadencës e kanë pasur shumë të afërt. Sipas saj, rreth 500 mijë euro është shuma që kjo ministri ka shpenzuar për barna e që sipas saj kanë përfunduar në depone barnave pa afat, që gjende në Mazget në komunën e Prishtinës.
Tash voni një gjithë bana me afat të skaduar dikun në vlerë rreth 500.000 euro, të ditë se është një limit ku rëkohet dhe ku blenë bana, të skadinca bana mos me qene afet, për me qenë bili minimum dhe një vjetë a skadinca.
Por zoti Tolaj thot se këto deklarata nuk janë të vërteta, a i ka një shpjegim ndryshe lidur me këtë.
Kjo është deklarata ma e pa përgjeshme dhe ma pa lidhe që ku mujtë me ndëgju ditëve të fundit. Ministria Shëndetësisë nuk e ka ble asnjë ilaç me afat të shkurtër të skadencës e asçi ka skaduar asnjë ilaçi afati për shkak të kësaj arsye. Është vërtet që ne kemi një sasi të barna me afat skaduar në depo, por ato janë barna që janë blerë më herët në vitin 2008-2009, një pjesë në vitin në fillim të vitit 2010.
Sidoqoftë, Kosova nuk ka fura adekuate për asgjësimin e këtyre barnave që janë grumbulluar me vite. Përjashtim bëjnë vetëm disa spitale që posedojnë disa fura të vogla e që shfrytëzohen për nevoja spitalore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Dhe kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të lajmeve, ju rikujtojmë edhe një herë titujt kryesor që ndoqët. Ka nisur heqja e pjesërisht me blokadave nga rrugët që çojnë ka vendkalimet kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës. Vendimi i fundit i Kosovës për masa reciprocitetin dhe importeve të Serbisë ka bërë bujtë të madhe ndërkombëtare. Kam vazhduar trazirat në Britani, thuhet të jenë arrestuar deri më tash 1100 persona. Forcat amerikane në Pakistan thuhet të kenë vrarë të paktën 20 militantë të dyshuar. Dhe ju së ndruar, kjo ishte dhëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ju ftojmë të dëgjoni emisionet tona të radhës që janë në orën 16 dhe 21. Nga Praga, ju dëshirojmë një ditë të mbarë, miru dëgjofshim.